Бишкекте саат 8 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө ишемби 4-чү февраль таңкы азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн Борбор Азия аптачынды берүүбүздү ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын жана эл үнүн угаласыз. Таң казаттыкты бүгүн обого мен улан Алымкулулу даярдадым. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Кошмо Штаттардын финансы министрлиги Иран менен байланышы бар 13 кишиге жана 12 компанияга каршы санкция киргизди. 3 февральда жарыяланган жазалоочу чараларга ирандыктар жана кеминде бир кытайлык киши кабылды. Компаниялар болсо Ливан, Кытай жана Бириккен Араб Эмираттарында жайгашкан. Бир нече күн мурун Вашингтон баллистикалык ракетаны сыноо үчүн Тегеранга эскертүү жасалганын билдирген. Ирандын коргоо министри генерал Хосейндик Хан 1 февральда сыноо жүргүзүлгөнүн бышыктап, бирок качан болгонун, ракетанын кандай түрү сыналганын тактаган эмес. АКШнын расмий адамдары 29 январда орто аралыкка учуучу баллистикалык ракета сыналганын айтышкан эле. Евробиримдиктин лидерлери Мальтадагы бийик жолугушууда жер ортолук деңизи аркылуу агылган мигранттар агымын токтотуу боюнча жаңы кадамдарды макулдашышты. Ливиядан Европага массалык миграцияны басаңдатуу үчүн ал өлкөнүн ЖЭК кайтаруу кызматын жабдуулар менен камсыздоо, тренингтерди өткөрүү, качкындар лагерлерин жакшыртуу жагынан жардам берилмекчи. Шаркет мүчөлөрү миграция маселелерин чечүүдө адам укуктарын жана эл аралык мыйзамдарды урматтоого убада кылышты. Расмий маалыматтар боюнча, былтыр Европага Ливия аркылуу келген 180 миң кишинин көбү мыйзамсыз эмгек мигранттары болчу. Ал эми Сириядан Грецияга агылгандар негизинен качкындар. Бул жолку саммит ошондой эле Британиянын блоктон чыгышы боюнча сүйлөшүүлөрү жүрүп жаткан чакта Шаркеттин биримдигин көргөзүүнү көздөдү. Кыргызстанда мамлекеттик айыптоо камактагы оппозиция мүчөлөрүн 12 жылдан 22 жылга чейин эркинен ажыратууну сунуштады. Бишкектин 1 май райондук сотундагы отурум жабык өттү. Саясий туткундардын укугун коргоо комитетинин мүчөсү Зульфия Марат азаттыкка билдиргендей, прокурор Дастан Сарыгуловко 12 жыл, Бектур Асановко 15, Куанычбек Кадыровко 16 жыл сурады. Эрнис Карыбековтун мүлкүн конфискациялоо менен 22 жылга эркинен ажыратуу сунушталды. Соттун кийинки жыйыны 9 февралда өтөт. Ишти сот Абдыразак Боронбаев кароодо. Элдик парламент деп аталган оппозициялык кыймылдын жогоруда айтылган мүчөлөрүн бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2016 жылдын май айында улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кармаган. Дастан Сарыгулов саламаттыгына байланыштуу кийин үй камагына чыгарылган. Ал эми оппозиция тарапкерлери жана камалгандар өздөрү айыптоолорду четке кагып, бийликтин куугунтуктоосуна кабылып жатышканын айтып келишет. Эл аралык террордук уюмга каржылык колдоо көрсөтөт деген шек менен Бишкекте 33 жаштагы адам кармалды. Улуттук коопсуздук комитети билдиргенде 2 февралда колго түшкөн шектүү 2012 жылы Египетте жана Сирияда диний билим алган. Ошол кезде эле террордук топтор менен байланыш түзүп, экстремисттик уюмдарга колдоо көрсөтүү максатында араб мамлекеттеринин биринде коммерциялык ишмердик менен алектене баштаганы атайын кызматтын кабарында айтылат. 2015 жылы Кыргызстанга келип, радикал топторду каржылоо багытында ишин улантып жаткан. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевтин Евразия экономикалык комиссиясындагы түрдүү кызматтарга дайындалган Кыргызстан жарандарына байланыштуу айткандарын өкмөт четке какты. Өкмөттүн басма сөз кызматы эл өкүлүнүн сөздөрү чындыкка дал келбестиги тууралуу маалымат таратты. Парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Текебаев комиссияда иштеп жаткан адистердин кесипкөйлүгү шек туудураарын, бийлик башындагылардын тааныш билиштери деген өңүттө сындаган эле. Мындай пикирин бейшембидеги жалпы жыйында айтып, Данияр Турузбеков, Илья Чёрный сыяктуу адистерди атаган эле. Өкмөт тараткан билдирүүдө комиссияда иштеп жаткандардын баары талаптарга ылайыктуу экени белгиленет. Жалал Абад облусунун аймагында 8 айлык өкмөттүн башчысы кайра шайланат. Буга талапкерлердин жетиштүү добуш албагандыгы жана айылдык кеңеш депутаттарынын шайлоого келбей койгондугу себеп болууда. Шайлоо эмки жумада уюштурууларын өкмөттүн облустагы өкүлүнүн биринчи орун басары Мамасалы Акматов азаттыкка билдирди. кайра шайлоо өтчү. Айыл өкмөттөр бул Базар Коргон, Торкент, Курманбек, Жаңы Жол, Жергетал, Карасуу, Кетмен Төбө жана Арал. Ошондой эле Таш Көмүр шаар башчысы кайра шайланат. Жалал Абад облусунда 60 айыл өкмөт бар, анын 52-синде башчы шайланды.
Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегизди тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Азыр назарыңызда Борбор Азия апта ичинде берүүсү. Аны бүгүн обого кабарчыбыз Али Токтокунов даярдады.
Саламатсызбы. Борбор Азияда тарыхка жазылып, кийин эсте жүрө турган окуялардын башаты жана ошондой окуялар мына ушул узап бараткан аптада болду. Казакстанда президент Нурсултан Назарбаев жаңы экономикалык стратегиялык планын жарыялады. Тажикстан менен Өзбекстан ортосунда 25 жылдан бери токтоп турган авиакаттам жанданууда. Өзбекстанда президент Ислам Каримов эскерилди. Эгер көзү тирүү болсо, ал 30 январда 79 чыкмак экен. А бул арада Түркмөнстанда президенттик шайлоого даярдыктар кызуу. Чет өлкөлөрдөгү түркмөндөр маалынан эрте добуш бере башташты. Эмесе ушуларга алдыда кинен токтололу. Өткөн жумада эле Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев айрым ыйгарым укуктарын парламент менен өкмөткө өткөрүүнү сунуштаган. Ал азыр бир айлык элдик талкууга коюлду. Алимандан аз өтпөй Назарбаев өлкөнүн жаңы стратегиялык планын жарыялап, аны элге түшүндүрүү иштери башталды. Планга ылайык, Казакстан алдагы 33 жылда дүйнөдөгү өнүккөн 30 мамлекеттин катарына кошулушу керек. Экономикасы мунайга көз каранды жана президенттин бийлиги күчтүү. Бул өлкөдө мындай программалар буга чейин да кабыл алынган. Андыктан жаңы жарыядан күмөн санагандар жок эмес. Кубат Касымбеков анын күнгөй тескейине көз чаптырды.
Курметтүү казакстандыктар, касиеттүү отанымыз.
Казакстандын 76 жаштагы президенти Нурсултан Назарбаев соңку 10 күндө 2 жолу элге кайрылуу жасады. Ал ыйгарым укуктарын парламент жана өкмөт менен бөлүшөрүн жар салгандан көп өтпөй 31 январда жаңы өнүгүү стратегиясын жарыялады. Эл башы өлкөнүн Советтер Союзу ыдырагандан кийинки тилчүгүү мезгилин биринчи жаңылануу 2030 жылга чейинки стратегиясын жана Астананын борбор калаа катары калыптанышын экинчи жаңылануу деп атап, эми 3-чү модернизацияга кезек келди деди. Ал үчүн президент артыкчылык берди турган 5 максатты атады. Эң биринчиси экономиканы жаңы технологиялар менен жабдуу. Экинчиси бизнес тармагын кеңейтүү. Үчүнчүсү макроэкономикалык туруктулук. Төртүнчүсү адамдык капиталды өстүрүү жана акыркысы коррупцияга каршы күрөш, коопсуздук маселеси. Назарбаев жаңы стратегиясы жарыяланардан бир күн мурда мамлекеттик телеканал аркылуу кыскача түшүндүрмө берген эле.
Одним из ключевых приоритетов третьей модернизации станет ускоренное технологическое обновление экономики.
Үчүнчү модернизациянын эң башкы максаты экономиканы технологиялык жактан жаңыртуу. Санарип технологиялар негизинде жаңы келечектүү тармактарды түзүшүбүз абзел. Бизнес тармагын кеңейтип ишкерлик үчүн шарт түзүү дагы маанилүү. Ал үчүн мамлекеттин бийлик күчүн азайтуу зарыл. Бизнеске тоскоол болгон жагдайларды болушунча азайтышыбыз кажет. Өнүгүү моделинин ичинде айыл чарба, транспорт жана логистика тармактары да бар.
Агропромышленный комплекс, транспорт и логистика.
Назарбаевдин планы боюнча Казакстан 2050 жылга чейин дүйнөдөгү 30 өнүккөн өлкөнүн катарынан орун алып калышы керек. Алдыңкы 33 жылдын ичинде чакан жана орто бизнестин өлкөнүн ички дүң продукциясындагы үлүшү 50% кем болбошу зарыл. Мындан тышкары Кытай менен жетишилген келишимдердин негизинде казакстандыктар үчүн 20,000 жумушчу оруну түзүлүүгө тийиш. Планга ылайык 9% чейин көтөрүлүп кеткен инфляциянын деңгээлин бара-бара 3-4% чейин түшүрүү мерчемделүүдө. Ал эми адамдык капиталды өнүктүрүү үчүн 2019 жылдан тарта 10-11 класстын окуучуларына айрым сабактар англисче өтүлмөй болду. Казак президенти жаңы стратегияны ишке ашыруу үчүн өкмөткө толгон тапшырмаларды берди. Өкмөт башчы Бакытжан Сагинтаев баштаган аткаминерлер эл башынын буйругун дароо эле элге түшүндүрүүгө киришип, иш башталганын өкмөттүн жыйынында көрсөтүүгө ашыгышты. Казакстандын 25 жылдык тарыхында бул сыяктуу бир катар программа, пландар жарыяланган. Алардын соңкуларынын катарында Нурдуу жол, стратегия 2050 программалары бар. Сынчылар мындай пландар толук аткарылбаганын, мунайга көз каранды болгон бул өлкөнүн экономикасы жетиштүү либералдашпаганын, коррупциянын деңгээли дале жогору бойдон калып жатканын белгилеп келишет. Маселен, Transparency International уюмунун соңку баяндамасына ылайык, Казакстан жемкорлуктун деңгээли жогору өлкөлөрдүн катарында, тактап айтканда 176 өлкөнүн 131-си болуп турат. Казакстандык политолог Толгана Үмбөтәлиева бул жолку пландын мурдагылардан айырмасына токтолду.
Бизге сай дейм, жакынырак элдеги болуп жаткан такырыптарга, проблемаларга, суларга жакынырак болду быйылгы жолдома. Бурунгу жолдомалар 10 жылга дейтин, фантастический кишкене көрүнөтүн да, казыр энди кишкене жерге жакын сыяктуу.
Өткөн аптада Казак президенти конституцияны өзгөртүү аркылуу ыйгар муктардын бир бөлүгүн парламент жана өкмөткө беренин, өзү жогорку арбитр болорун жарыялаган. Эксперттер жаңы өзгөртүүлөр өлкөнүн демократиялашуусуна анчейин салымын кошпостугун дароо айтып чыгышкан. Эми мураскору азырынча белгисиз эл башчынын жаңы өнүгүү стратегиясынан кандай майнап чыгарын убакыттын таразасы көрсөтчүдөй. Булат Касымбеков, Азаттык.
Бул аптада Тажикстан менен Өзбекстан ортосунда авиа каттам жанданууда. Биринчи рейс 20 февралда аткарылмакчы. Мунун маанилүүлүгү аба каттамдын 25 жылдан бери токтоп турганында. 1992 жылы Тажикстанда жарандык согуш башталганда Өзбекстан коопсуздук маселелерин жүйөгө келтирип, түз каттамдарды токтотуп койгон болчу. 90 жылдардын аягында болсо коңшу өлкөнүн жарандары үчүн виза режимин киргизген эле. Ал эми жакын арада башталчу жакшы саамалыктан кийин эки өлкөнүн карым катнашы жылымдап, чыныгы коңшу дос туугандык мамиле түзүлөр бекен. Айнура Жекши кызынын баянына кулак салсак.
Сумон Эйр авиакомпаниясы 1 февралда Душанбы Ташкент багытында билеттерди сата баштады. Компания тараткан маалыматта кышкы сезондун аягына чейин дүйшөмбү күндөрү жумасына бир рейс аткарылып турары. Жайында эки жолу учары айтылат.
1-чи рейс 20 февралда күтүлүүдө. Билет 1164 сомони же болжол менен 150 доллар турат. Душанбы убактысы боюнча саат 10:00 учуп чыгат. Учуу мөөнөтү 45 мүнөт.
Деди аэропорт кассасынын кызматкери Рухоллах Саидов. Келечекте Өзбекстан менен аэропорттогу тейлөө үчүн бааны азайтуу боюнча мунасата болса, билет арзандашы мүмкүн. 1-чи рейс 20 февралда күтүлүүдө. Аны менен Өзбекстан башкалаасына Сумон Эйр компаниясынын делегациясы жөнөмөкчү. Алар Өзбекстан аба жолдорунун жетекчилери менен жолугушуп, каттамдын ачылышы боюнча маселелерди чечишет деп маалымдалды. Душанбай аэропортунун кызматкерлери рейске кызыккандар, бааларды билүүнү кайрылгандар көп болууда дешет. Бирок Өзбекстан аба жолдору компаниясы 1 февралда Азаттык радиосунун тажик кызматына жаңы каттам боюнча азырынча маалымат түшө электигин айтышты. Ал тууралуу эл аралык прессадан окушканын, бирок жетекчилик азырынча бул багытта иштерди аткара электигин билдиришти. Эки өлкө ортосундагы келишимди Душанбеден Ташкентке учууларды Сумон Эйр компаниясы аткарып турмакчы. Ташкент Душанбени Өзбекстан аба жолдору тейлейт деп айтылган. Ошентип эки коңшу өлкөнүн жашоочуларынын ары бери каттоосу 25 жылдан кийин кайрадан жеңилдемекчи. Буга чейин алар чек арадан жердеги транспорт менен гана өтүшчү. 92 жылы Тажикстанда жарандык согуш башталганда Өзбекстан коопсуздук маселелерин жүйөгө келтирип, түз авиа каттамдарды токтотуп койгон. Ал эми 99 жылы коңшу өлкөнүн жарандары үчүн виза режимин киргизген. Өткөн жылдын күзүндө Өзбекстанда бийликке президент Шавкат Мирзиёев келгенден бери коңшу өлкөлөр менен алакаларды жакшыртуу багытында бир топ иштер жасалууда. Тажикстандын Турсунзаде шаарынын жанындагы Дусти чек ара пунктунан өткөндөн кийин Өзбекстандык Хосият Саторова карапайым эл Душанбе менен Ташкенттин мамилелеринин жакшырышына чоң үмүт артаарын айтат.
Кыйналып кеттик, 10 эл болду апамды көрүп. Визаны болсо эч ким ала элек. Виза алуу үчүн чакыруу талап кылынат. Бирок баары бир акыркы саамалыктар үмүт жаратат. Визаны алып салып жолдорду ачышса элдин турмушу кыйла жеңилдемек. Мына эжем ооруп калды деп чалышты эле дароо жолго чыктым. 12 саат жол жүрдүк. Эми кыйын эле.
Деди 10 жылдан бери биринчи жолу бир тууган эжесиникине келе аткан Хосият. Мындай үй бүлөлөр чек аранын эки жагында 100 000 деп саналат. Чек арадан өтүү эрежелери татаал болгондуктан туугандар эки жака көп каттай алышчу эмес. Дусти өткөлү тажик өзбек чек арасындагы чоң пункттардын бири. Чек ара аймагында жашагандар акыркы жарым жылда чек арадан өтүү кыйла оңойроок болуп калганын айтышат. Күнүнө бул жерден эки багытта ондогон киши каттап турат. Эки мамлекеттин чек арасы 1332.9 километрди түзөт. 2002 жылы кол коюлган өкмөттөр аралык келишимге ылайык 16 чек ара өтмөгү түзүлгөн.
Бул Айнура Жекши кызынын баяны болду. Өтүп бараткан жума башында 30 январда эгер көзү тирүү болсо Ислам Каримов 79 чыкмак. Бул күнү эгемен Өзбекстандын биринчи президентин эскеришти. Анда мурдараак 25-январда Өзбекстандын азыркы президенти Шавкат Мирзиёев Каримовдун элесин түбөлүк калтыруу боюнча токтомго кол койгон. Ага ылайык, эми ар жылы 30-январда Өзбекстан Ислам Каримовдун туулган күнүн белгилейт. Ал эми анын өлгөн күнү 2-сентябрь болсо, биринчи президентти эскерүү күнү деп эсептелет. Мындан тышкары, Каримовдун ысмы Ташкенттеги мамлекеттик техникалык университетке, Асакедеги автомобиль заводуна, Ферганадагы искусство сарайына, Ташкент эл аралык аэропортуна жана ошондой эле Каракалпакстандагы Ташкент шаарындагы жана Өзбек облустарындагы борбордук көчөлөргө берилет деп көрсөтүлөт токтомдо. Ал эми Каримовдун сөөгү коюлган Самаркандтагы көрүстөнгө мемориалдык комплекс курулат экен. Маркум президенттин туулган күнүн утурлай жергиликтүү телеканалдардын биринде ал тууралуу көз карандысыз Өзбекстандын негиздөөчүсү деген документалдуу фильм көрсөтүлдү.
Şu yılı Samarkand'da Sanobar ve Abdugani Karimovlar ailesinde oğul dünyaya geldi. Taqib etilishdan qo'rqmagan ota-ona unga muborak dinimiz nomini anglatuvchi nom Islom deb ism qo'ydilar.
Анда Ислам Каримовдун балалыгы, кызматтык жетишкендиктери, ошондой эле анын мамлекетти башкарган жылдары тууралуу айтылат. Фильмдин мазмунунда андан тышкары өзбектер менен түрк мескеттеринин 1989 жылкы Фергана өрөөнүндөгү кагылышы камтылып, ал Каримовго анда мурунку бийликтен калган мурас делет. Ошондой эле фильмдин жаратуучулары 90-жылы Ташкент облусундагы чатактарды өткөн жылдардагы ички кризистин соккусу деп баалашат. Ал күндөрү Каримов баатырларча кагылыш борборлоруна кирип барып, эл ишенимине ээ болуп, көйгөйдү тез чечкен деп айтылат фильмде. Ошондой эле 99-жылдын 16 февралындагы атышуу менен коштолгон террордук жардыруулар эскерилет. Ошол эле учурда авторлор Өзбекстандагы кандуу окуялардын бир катары тарыхка кирген Анжиян окуясы тууралуу кеп козгошкон эмес. Ошондой эле фильмде биринчи президенттин жеке турмушу дагы айтылбайт. Тагыраагы ири коррупциялык жаңжалдын борборунда калган туң кызы Гүлнара, ал эжеси менен бет карашпай калган кичүүсү Лола тууралуу, аялы Татьяна жөнүндө унчугушкан эмес. Ислам Абдуганиевич Каримов 1938 жылдын 30 январында Самаркандта туулган. Эмгек жолун 60 жылдары баштап, 1983 жылы Өзбек ССР'нин каржы министри болот. Ошондон кийин карьерасы бийиктеп отуруп, 1990 жылдын 24 мартында Өзбек ССР'нин жогорку кеңеш тарабынан президенттикке шайланат. Кийин бир жыл өткөндөн кийин жалпы элдик шайлоодо дагы жеңип келген. 2016 жылдын 2-сентябрында мээсине кан куюлуп каза болгон. Ал эми тирүүлүктө жашоо үчүн, бийлик үчүн күрөш улана берет экен. Түркмөнстанда 12 февралга президенттик шайлоо белгиленген. Айрым чет өлкөлөрдөгү түркмөнстандыктар алдын ала добуш берип башташты. Түркмөнстандын Орусиядагы элчисинин айтымында Орусияда мөөнөтүнө мурда добуш берүү 2-синде башталган, 11 февралга чейин уланат. Жалпысынан чет өлкөлөрдө 39 тилке ачылган. Президенттикке 9 адам талапкерлигин коюшкан. Түркмөн расмийлери бул жолку шайлоону 91 жылдан берки биринчи рет көп партиялардын талапкерлери катышкан шайлоо деп баалоодо. Азыркы президент Гурбангулы Бердимухамедовду көрсөткөн Демократиялык партиядан башка дагы 2 өндүрүшчүлөр жана ишкерлер менен Агардык партиянын өкүлдөрү ат салышууда. Калганы демилгеч адамдар тобунун сүрөгөн кишилери. Бирок баары бир Бердимухамедовдон башка 8 анчейин деле таанымал талапкерлер эмес. Көз карандысыз маалымат каражаттары шайлоого чыккан талапкерлер Бердимухамедовго чыныгы атаандаш эмес, демократиялуу деген көрүнүштү камсыздаш үчүн гана катталышкан деп келишет. Ал тургай ал талапкерлердин айрымдары ыңгайы келген жерде президентти мактап жактагандан кайра тартпастыгын белгилешет. Ошондой эле жергиликтүү медиадан азыркы президенттин саясатын пропагандалоо күчөп, элдин түрдүү катмарларынан ага берилгендигин, ыраазычылыгын, добушун берүүгө даярдыгын билдирген адамдар байма-бай көрсөтүлүп жатканы мисал келтирилүүдө. Ошол эле маалда байкоочулар Бердимухамедовдун шайлоо мыйзамдарын бузган учурлары тууралуу дагы айтышууда. Маселен, Лебап облусундагы куруучулар менен жолугушуу учурунда аларга Аваз курорттук аймагына жолдомо берүүнү мамлекеттик кызматкерлерге буйурган. 30-январда болсо Ахал облусунда малчылар менен жолугушууда президент аларга телевизор белек кылып, а малчылар өзгергенде сизди шайлайбыз деп атышканын теледен көрсөттү. 2016 жылдын сентябрында оңдолуп ишке кирген түркмөн жаңы конституциясына ылайык өлкө президенти 7 жылга шайланат. Өлкөсүн 10 жылдан бери башкарып келеткан Бердимухамедов ушуну менен 3-чү мөөнөт үчүн талапкерлигин коюуда. Өтөрүнө ишенеби, айтор көңүлү куунак. Ыржандуу президент айрым жолугушууларына гитарасындагы көтөрө барууда.
Асмана куштур канат какканна. Сегердан мал сүйгүлүп атканна. Сенин тани ышкын дөрян жүрөгү.
Эл аралык коомчулук, эл аралык байкоочу уюмдар Түркмөнстандагы буга чейинки шайлоолорду акыйкат жана демократиялуу деп тааныган эмес. Бул жолкусу деле мурдагылардан айырмаланаарына ишенишпейт. Түркмөнстанга өткөн жылдын декабрь айында келип кеткен Европа коопсуздук кызматташтык уюму же ОБСЕнин миссиясы өлкөдө негизги эркиндиктер, саясий атаандаштык жок, ал эми шайлоо боюнча мыйзамдар дагы да оңдолууга тийиш деп баа берген. Аталган топ Европа кызматташтык уюмуна шайлоого байкоочулар деле эмес, адегенде шайлоону өткөрүүгө көмөк көрсөткөн миссияны жөнөтүүгө кеңеш берген. А бирок эл аралык коомчулуктун тынчсыздануусу Курбангулу Бердимухамедовду көп деле ойлонтпогондой.
Ялар сени көптөр, алар сени сайрар, билгирсаң дүйнөнү балчын уяйрар.
Кадырман угарман, сиз өтүп бараткан аптада Борбор Азия өлкөлөрүндө болуп өткөн айрым бир орчундуу окуялар тууралуу баяндарды уктуңуз. Аны мен Али Токтокунов даярдадым. Саламатта калыңыз.
Аба толкунда таңкы азаттык. Эми назарыңызда эл үнү. Угармандардын ой пикирлерин обого Сабыр Абдымомунов даярдаган.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам уктар тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун номерлери 316163, мобилдик номерибиз 0550 506955. Анда уктуруубуз баштасак. Азатка Кочкор району караштуу Кумдөбө айыл аймагынын тургуну Мурадил Жумалиев кайрылган. Ал Кумдөбө айыл аймактын башчылыгына жергиликтүү кеңештин депутаттары мурда айыл аймак башчысы болуш деген Майрамбек Асанбаевди бир топ мыйзамсыз иштерди жүргүзгөндүгүнө карабастан кайрадан шайлап койгонуна каршы экенин айтат.
Ошол айыл башчысы Асанбаев Майрамбек азыр шайланды. Ошол киши 2001-ден 2007 жылдарга чейин айыл өкмөт башчысы болуп иштеген буга чейин. Бирок ошол убакта иштеген убактысында өзүнүн мыйзамдык абалына байланышып пайдаланып эме кылганда кызыл аянтта турган жерлерди огородко берген, менчикке берген, өзүбүздүн айылда ошо Кумдөбө айылында стационардык больница бар болчу чоң. Ошону Альза эне коомдук фондуна 49 жылга арендасыз ижарага берген. Ошол эле жылы биздин айылда мончо бар болчу, сонун эле иштеп турган. Биртке эле ремонт керек болчу, аны Балыкчы Сүт деген да бир фирмага 49 жылга агаларга дагы без аренда. Азыр убакка чейин ошол балык сүт мисалы үчүн зданияны кармап турат. Эми бул жерден биздин депутаттардын эме кызыкчылыгы болуп кеттиби же акча бердиби ушундай да. Ак Жар айылындагы Күржүлүм участкасында да 5 гектар жерди ошол биздин өзүбүздүн айылдыкын жаранына эмес башка тиги центрда Кочкор районунда турган кишиге 5 гектар жерди арендага берип жатган да. Өздөшүлгөн жерди, освоенный жерди асфальт этет деп берип койгон да. Ошол эле айылда дагы жер титирөөдө 2006 жылдан кийин салынган бир мектеп бар болчу. Ошол мектепти дагы азыркыга чейин баягы ызы чуу болуп жүрөт. Ошонун кол коюу актысына, акты приемкага дагы кол коюп берип койгон да. Кабыл алдык да. Ушул Асанбаев Майрамбекке Кумдөбө эли кайра айыл өкмөт болуп шайланып келишине каршыбыз. Мен Жумалиев Мурадил Жакшылыкович, Кочкор районуна караштуу Кумдөбө айыл өкмөтүнөн келдик.
Мурадил Жумалиев анын ондогон айылдаштары колдоорун жана каршылык акциясын уюштураарында кошумчалады. Биз Кумдөбө айыл аймагына жаңынан башчы болуп шайланган Майрамбек Асанбаевдин өзүнө кайрылганыбызда анын дарегин айтылгандардын баарын калыпка чыгарып, жергиликтүү кеңештин депутаттары анын талапкерлигин койгонун, ага каршы болгондор өз айылынан башчы тандалбай калганына ушундай аракеттерге барып жатканын менен түшүндүрдү.
99% калып эски больница дайнасы больница болчу да. Анан комиссия келип антисанитария дегенден башка больницасын алып коркушту, интернат кылабыз деп губернатор заданиясы менен иш башталган. Интернат куруна баштаганда эл өкмөттөр жеткирип кийин айыл өкмөттөр интернат курбай өзүнчө анан сотко мүнгөлүп алышкан да. Ал больница бүгүнкү күндө айыл өкүл бала атасында турат. Ошол ойдон 10 жылдан бери, мен кетти 10 жыл болду да, айыл өкүл деп келиңер, 10 жылдан бери ошо былкылбай турат да. Биз айла сатылган эмеспи болгон эмес. Ал эми карабак боюнча карабак бүгүнкү күндө турат. 3 гектарды өздөштүрүүгө берген, ал ФПСке да бербейт, ЮСКке да бербейт. Биз баштаган таш жер өздөштүрөм дегенден ошол айылдан учету бар киши алган, өздөштүргөн 3 гектар жерди. Ал бүт мыйзам аны болгон орган текшерген да, бүт калп. Булар жанагы шайлоодо жеңилип калып эле булар 2 депутатты барып коркутушту үйүн өрттөйбүз депчи. 1 депутат мектепте завуч, баласы чочуп, бала чочуп азыр больницада жатат. Булар жанагы көтөрүүгө салып атат да, булар депутатка өтпөй калган да. Ошо айылдын талапкер Осмонов Нурлан деген классташтары 81-жылкы балдар да. Анан биздин Кумдөбөдөн болуш керек, Кумдөбөдөн айыл өкүл болгон эместе булар региональный бөлүп атат да.
Биз Кумдөбө айыл аймагынын жергиликтүү кеңешинин төрагасы Ахмет Өмүровко Майрамбек Асанбаевди айыл аймак башчылыкка тандап жаткан мезгилде айрым тургундар коюп жаткан кемчиликтер айтылдыбы эле деп сураганыбызда буларга токтолду.
Ал платформасында айткан ошо кемчиликтин баарын оңдойюн деп келип атам мен атайын элге депчи. Ошонун баардыгын мен кайра элге алып берем дейт. Мунун баары мыйзамсыз болгон. Мен атыма сатып бөлөктөр бул ишти кылышкан. Мен мурун өкмөт болгондо бул ишичи. Шайлоо деген шайлоо экен, анан ошентип шайлап салды депутаттар. Талапкер негизи 3 болгон. Баягы биз чыгарган талапкер 8 колос менен өтпөй калды да. Камыл Асанбаев жактыкы мындай багырышта бар да, айыл айылга бөлүнүшүп бир урубуз андай мындай деп өтүп кетишти. Бизди баштап бул отура элек приказ иши чыгып калабыз 1-2 күндөрдөн деп атышат анан отура элек жумушуначы.
Сиз Азаттык радиосунда элүүнү түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттык радиосу менен Атбашыдан Жээренди Исмаилова байланышкан. Ал соңку күндөрү суракка чакырылып айып тагылып жаткан Жогорку Кеңештин депутаты Аида Салянова карата куугунтук атайлап жүрүп жатканын айтып, өлкө президентине эл үнү аркылуу кайрылуу жолдойт.
Кыргызстандан чыккан Маргарита Терчелдей, Темирбек Тайбас Аида Салянова кандай гана кароолоолор жүрүп жатканын көрүп алып төбө чачыбыз тик турууда. Менде болгондон кийин адам кемчиликсиз болбойт. Аида Жекшембекованын да кемчиликтери болсо керек. Эгемендикке ээ болгондон берки башкы прокурорлордун фонунда ат көтөргүз эмгекти кайра тартпас, көк жалдыкты көргөзүп койгонун кантип танабыз? Мындай мен деген жигиттер жасай албаган эрдикти көргөзгөн Аида айымга болуп жаткан кароолоолорду журт атасы катары тактооңузду суранабыз. Аида Жекшембекованы каралап сизге жеткирип жаткандар темирди да отко кактаса эрип жашып ийилчек болуп калгандай эле а десе а деп, б десе б деп калат дегендер терең жаңылат. Артында айгайлаган эли турганда кайра курчуп чабыларын ошол бузукулар унутпаса, эмтеден алардын жүзүн ачып, сизге жеке адам катары жакпаса да жалпы эл үчүн жан үрөп ак иштегендерди колдоп сүрөп турбасаңыз тарых кимди ким экенин тастыктап коет. Андыктан андай ак жеринен караланып жаткандарга жол бербесе экенди тилекке жазган кайрылуубузду тыянак чыгарат деген ойдобуз. Биз да сизге кайрылуудан мурун айлап толгонуп аргасыз күчөп бара жаткандан туюп кайрылдык. Ушул кайрылууну жазган Атбашы айылындагы баатыр энелердин атынан Күлбүбү Кулешова, Жээренди Исмаилова, Сабира Асанова жана башкалар. Жаманкулова Жээренди Исмаиловна.
Сокулуктан угарманыбыз Өндүрүш Токтоносоров интернетте өспүрүмдөрдү өлүмгө түртүп жаткан виртуал оюн көйгөйү боюнча өз сунушун калтырган. Ал маселе олуттуу экенин айтып, ага каршы күрөшүүгө бир эле мугалимдерди мажбурлабастан ата энелерди жана тартип коргоочуларда көбүрөөк милдеттендирүү керектигин белгилейт.
Могу бидин келечек мууган балдарыбыздын психологиясына өмүрүнө төрт таасирин тийгизип турган интернеттеги жетип муштудай сайттардын ачылып жаткандыгына байланыштуу бүтүндөй жоопкерчиликти мектеп мугалимдерине жүктөп койгон өзү туура эмес. Бакыш мугалимдер балдарга тарбия, таалим, андан башка билим берүү менен алектенеби же ар бир баланын интернетке кирген чуңтук телефонун текшереби? Ошондуктан мен мындай пикирди айткым келет. Катары айтпакчы, биз тийиштүү окуялардан кийин балдарыбызга өзгөчө көңүл бурууга муктаж экенибизди, өзгөчө көңүл бурууга милдеттүү экенибизди сезишибиз керек. Анан тиешелүү тараптардагы ошол зыяндуу интернеттеги сайттарды көзөмөлдөгө алып турса, мындан тышкары мектеп менен ата эненин ортосундагы тыгыз байланыш өз жемишин бербей койбойт. Эгерде ата эне баласынын келечегине кам көрсө, ага ар дайым көңүл бурат деп ойлойм. Өндүрүш Токтона Тыров, Сокулук району.
Дагы бир угарманыбыз Төрөкан Алимов болсо, өспүрүмдөрүн арасындагы өз жанын кыюу маселесинин артында коомду социалдык катмарларга бөлүп жаткан пикирлер, көрүнүштөр тураарын ортого салат.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда элибиздин арасында адамдарды категорияларга бөлүү кеңири орун алууда. Мисалы үчүн мигранттарды кетимиштер, анчамынча үйүндө жоктарды кембагалдар, бешаралар, жакырлар, жана ошондой эле кайылчылар, бомуздар деген сыяктуу сөздөрдү элдин арасында кеңири пайдалануу орун алууда. Мындай сөз мындай категорияга бөлүп адамдарды сүйлөөнүн өзү кээ бир үй бүлөлөргө өзүнүн тескери таасирин тийгизип, алардын үй бүлөлөрүндө манипуляциялануу таасиринин астында өзүнүн үй бүлөсүнө зордук, зомбулуктарды көрсөтүү, кээ бир кедей кембагал үй бүлөлөрдүн балдары өздөрүнө өздөрү кол салуу иш аракеттерин жасоо коркунучтары пайда болуп жаткандыгы жок эмес. Мындай адамдарды категорияга бөлүү бул адамдардын ортосундагы социалдык теңсиздикти жаратат деп эсептеймин мен. Шешанын Алим Төрөкан.
Ушуну менен элин уктуруусу соңуна чыкты. Тема сунушта пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-31-61-63, мобилдик номерибиз 0550-50-69-55, WhatsApp номерибиз 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Таңк азаттыкты угуп жатасыз. Саа программабызды улантабыз. Кыргызстан 2016 жылдын бюджетин 20 миллиард сомдук тартыштык менен аяктаган эле. Ал эми өлкө 2017 жылга 23 миллиард сомдук тартыштык менен кирди. Соңку жылдардагы кирешеден чыгымы көп бюджет аткаруудагы негизги өксүктөрү кайсылар? Бюджеттеги миллиарддаган таңкыстык эмне менен жабылат? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издедик. Кабарчыбыз Айзада Касмалиева түзөөдө алып барган талкууга өлкөнүн каржы министри Адылбек Касмалиев жана Жогорку Кеңештин депутаты, бюджет жана каржы комитетинин төрагасы Табалды Тилаевтер катышты. Азыр назарыңызда берүүнүн радио үчүн чыгарылышы. Бул талкууну түзөөдө кабарчыбыз Айзада Касмалиева өткөргөн.
Адылбек мырза, алгачкы суроомду сизге жолдосом. Азыр эле өзүңүз уккандай бюджет тартыштыгы быйыл 25 жыл аралыгындагы эң рекордтук көрсөткүч деп аталган экен. Сиздер болсо жыл башында дефицитти азайтуу жолдору, булактары бар деп ишендирбедиңиздер беле. Анан эмне болду?
Эми эң көп ошо бюджеттин тартыштыгы 2016 жылы болду дегенге мен макул эмес элем. 2012 жылдагы бюджеттин тартыштыгы ичкидүн продукциясына салыштырмалуу 6.5% менен бүткөн, ошондо 22 миллиарддын тегерегинде. Бирок мен түшүндүрүп кетет элем, бюджеттин тартыштыгы бул акча жок дегенди түшүндүрбөйт. Бюджеттин тартыштыгы бир гана Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнө жүзүндө дээрлик ушу 90% дүйнө жүзүндө мамлекеттерде, анын ичинде өнүккөн Америка болобу, Европа өлкөлөрү болобу, Япония өлкөлөрү баардыгында бар. Муну мындай деп түшүндүрөт элем да, мындай жөнөкөй сөз менен айтканда, бизде бүгүнкү күндө мамлекеттик инвестициялык программаларды биз алып атабыз. Мисалы жол куруп атабыз, энергетика тармагына салып атабыз. Учет боюнча, ушул бюджетти алып барган учет боюнча ал кирешеге кирбейт, ал баланстын сыртында турат. Бирок ошону сарттап, мисалы жолго биз сарттап атсак, ал чыгашага кирет дагы, баягы киреше менен чыгашанын айырмасы болуп калат дагы, ошол бюджеттик тартыштык деп эсептелинет. Анан ошо кредит менен же грант менен эл аралык алган ошол бюджеттик тартыштык жабылат да.
Эгерде акча жок деген сөз туура эмес десеңиз, мисалы буга чейин ошол өкмөт жер алтын кенин сатуудан түшкөн бир 100 миллион долларга 100 жаңы мектеп куруп, дагы 100 мектепти оңдолуп беребиз деп убада кылбады беле. Анан кийинчерээк сиздин орун басарыңыз биздин программага келгенде 64 мектеп каралганын, октябрь айына карата анын 20 бүткөнүн айтканда, калганы жыл аягына чейин бүткөрүлөт деп. Сизде маалымат барбы, бүттүбү мектептер ошол акчалар бар болсо?
Бүгүнкү күндө чындыгында сиз туура айтасыз, 100 мектеп ремонттан өткөрүлөт, анан 100 мектеп курулат деп баягы капиталдык салымдардын тизмесин бекитип атканда биз бекиткенбиз. 100 эмес, 105 мектеп кирди. Кийин дагы баягы түштүктө табигый баягы кырсыктар болгондугуна байланыштуу ошо бузулуп калган 5 мектепти да киргизгенбиз. Бирок биз эч качан 105 мектепти бир жылдын ичинде бүтүрөбүз деп айтылган эмес да.
Канча жыл?
2 жыл быйыл, калгандары быйыл бүтүрөт болуш керек.
2015 баштап эле айтылып баштаганда
э? 2015 акырында болуп калган. Бул ноябрь декабрларына чейин баягы кээ бир тендерлер бүткөндөр. Ошондо четинен башталган, ошондо 2015 жылы 345 миллион сом берилген.
64 мектеп быйылкыга эсептелген бүттүбү?
Быйылкы баягы спорт залын эгерде эсептебесек, мектептин өзлөрү бүттү. Бирок азыр мен сан баягы 64 деп башталышын айтып атканбыз, бирок 60 тегерегинде баягы спорт залы жок бүттү да. Азыр ал жерге
балдар окуп атышабы?
Жок, бардыгында окуй элек. Себеби баягы кыш кирип калганына байланыштуу кээ бир мектептер могу жазга калышты да.
Табат мырза, сиз өкмөттү баягы бюджеттик план аткара албай калды, ал бир реалдуу аткара турган милдеттерди алышы керек эле деп сындап жатпайсызбы? Бирок ал бюджетти парламент кабыл алып берген да, анан мындан улам бул үчүн сиздерге өкмөт ыраазылык да билдирип жүргөнү бар. Анан парламенттин жоопкерчилиги кандай анда?
Туура айтасыз. Сөзсүз биз сындашыбыз керек. Биз парламент ошо кабыл алып берип атканда өзүңүздөр да билесиздер, өзгөртүүлөр менен келгенде биз кабыл алып бергенбиз. Буга чейин эми башынан айтып келсем 2016 жылдын бюджетин алып келгенде мурдагы премьер министр билесиздер, баягы көп убадаларды, көп талаптарды астына коюп алган болчу да. Ошондо биз айтканбыз, могу макроэкономикалык көрсөткүчтөрдү, бюджетти мындай да аткара албайсыңар, астыбызда мына кризис турат десек болбой, буларды аткарабыз деп чоң көрсөткүчтү көрсөттү. Тилекке каршы өзгөртүүлөр менен келгенде аткара албай калдык. Салык системасынан 4.5 миллиардга азайтып бериңиздер, таможнядан 1 миллиард 300 миллионго, мүлк фондунан 2 миллиардга азайтып бериңиздер, биз аткарабыз дегенде биз ошол жерде өкмөт башчыны баш кылып, министрлер, ошол службанын башчыларына баарынан биз талап койгонбуз. Аткара албасаңар, жоопкерчиликти тартасыңар десек, биз тартабыз, аткарабыз деп бизди ишендирген. Эми ишендиргенде бул мыйзамды аткарабыз деген, мыйзамды аткарбаган үчүн биз күбө болдуңуздар, мына акыркы комитетте булардын жоопкерчилигин кароо боюнча премьер министрге биз чечим жөнөттүк.
Сиз азыр ошол ким күнөөлүү, ким жооп берет деп жырылдап атпайсызбы? Ошол эле учурда 2015 жылдын бюджетин парламент унчукпай эле кабыл алып бербеди, анан ал жакта деле жыргап кеткен көрсөткүч жок, ошол эле 23 миллиард сом тартыштык деп турат. Дагы ишендиңиздерби анда?
Туура айтасыз, эми биз парламент октябрдын аяк ченинде келдик 2015 жылы. Жанагы бюджеттик процесс мыйзам боюнча келип калган себебинен бизди бат мына Евросоюзга кирип атабыз, кабыл алыңыздар, төлөмдөр токтоп калды дегенде жаңы парламент катары биз албетте баягы ишеним менен кабыл алып бердик эле да.
Кайра кайра эле ушинтип анда козуңуздарды көргөзө бересиздерби?
Жок, биз бул сапар биз катуу талаптарды коюп атабыз. Мына бюджет
мисалы
мына чечимди биз чыгарып бердик. Чыгарып бергенде да премьер министрге бердик, конституциялык сиздин мыйзамдуу укугуңуз бар, ушул жетекчилерге чара колдонуңуздар. Анан чара колдонгондон да мунун чечүүнү бизге сунуш кылыңыздар дедик да. Себеби мындан ары биз мындайга жол бербешибиз керек. Себеби бул өкмөт үчүн жылдан жылга баягы көнүмүш адатка өтүп барып атат да. Бул мыйзам, негизги мыйзам, биз бир жыл ушуну менен жашайбыз. Бул мыйзам, баары мыйзамдын алдында бирдей жооп бериш керек деп ойлойм да.
Бюджеттин кабыл алынышы, аткарылышы боюнча экс депутат Ишенбай Кадырбеков Азаттыкка пикирин билдирген болчу. Азыр көрүп алып анан талкуубузду уланталы.
Бюджет эң номер биринчи мыйзамдын бири. Биз болсо бул бюджетти бекитип атканда формалдуу түрдө бекитип атабыз да. Мисалы Кошмо Штаттарды алалы, алардын бюджеттин комитетинин ээлинин сапатынын саны президенттин бюджеттин комитетинин Минфининен дагы өйдө. Ар бир баскан турган, ар бир капиталдык вложение болобу, тиги көчө болобу, же үй курулушу болобу, же президенттин тияк бияка командировкага бара турган баардык баскан турган баардыгына чейин парламент бекитет. Биз парламенттик мамлекет болгондон кийин бюджет жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киришиш керек. Өкмөт бир дагы тыйынды парламенттик уруксатсыз оңго солго тиги кетирбеш керек. Ошол жерден кредит маселеси болобу, суда маселеси болобу. Мына былтыр чоң жаңжал чыкты тиги балыкчы корумду жолу жөнүндө. Бюджетте каралбаган жолду кура башташты. Кийин бюджетте каралбай, толугу менен каралбаган жанагы ипподромду, Чолпон Ата ипподромду кура башташты. Ошондо канча акча кетти, канча каражат керек эле, каяктан табат, ошолордун баардыгын бир гана парламент бекитиш керек. Ошондуктан парламент бул түшүнсө, бюджет эң негизги мыйзам экен. Эгерде парламент бекиткенден кийин бюджеттин акчасы соң эмес, тыйынына чейин туура эмес бекитилбеген жакка кетип калчу болсо, чет өлкөдө өкмөт отставкага кетет.
Адылбек мырза, сиздер ошол бюджет кабыл алуунун астында ар дайым ошол корголгон биримдер боюнча маселе болбойт деп сороп келесиздер коомчулукту. Буга чейин 16 жылы бюджеттин корголгон биримдерин каржылоого 4 миллиард сом жетпей калышы мүмкүндүгү, бул каражат бюджетке бир кирбеген шашылыш долбоорлорго коротулганы айтылган. Ошол долбоорлорду санап бересиз, анан ошол долбоорлорго азыркы Кадырбеков айткандагы долбоорлор кирип калды да, э?
Жок, мен биринчиден мындай деп айтат элем да, бүгүнкү күндө бюджетке өзгөртүүлөр мыйзам чегинде болот да. Бул биздин эле өлкөдө эмес, бул баардык өлкөлөрдө ушундай процедуралар бар. Жылына экиге чейин өзгөртүүлөр киргизилет. Баардык өлкөлөрдө баягы оперативдүү түрдө эгерде кандайдыр бир өзгөртүү керек болсо, өкмөт чечимин чыгарып алдын ала профилдик комитет менен макулдашып, анан өзгөртүү киргизгенге чейин баягы ошол керектүү чыгашыларды жасай баштайт да. Бул жерде баягы бюджетте көрсөтүлбөгөн кандайдыр бир чыгашаларды эгерде кандайдыр министрлик жазса, бул баягы өзүнүн жоопкерчилик уголовный жоопкерчилик тартат да. Бул баягы нецелевой же болбосо мыйзамсыз деп эсептелинет да. Бирок бюджетте көрсөтүлгөн мыйзам чегинде өзгөртүүлөр жүргүзүп, ошол мыйзам чегинде чыгашалар берилет да.
Бул биринчи долларды анда эмне нерсе менен кайра жааттыңыздар да?
Бул тышкы карызды айтып атасыз го дейм.
Жок, жок, 4 миллиард сомду айтып атам, сомду. Эмне нерсени жаптыңыздар?
16 жылда биз өзгөртүүлөрдү киргизип жатканда республикалык бюджетке кошумча 17 миллиардка жакын каражат түштү да. Андан сырткары мына табалдыга пырча айтып кетти, салыктан анан салыктык эмес өлчөмдөрдөн кандайдыр баягы тобокелчилик бар деп туруп, биз андагы бир 6-7 миллиардка чейин азайтканбыз да. Ошондо негизинен калган түшкөн акчаларды биз ошо бөлүштүрүп жана айтып аткан чыгашыларга керектүү, Кыргызстанга керектүү болгон чыгашыларды өкмөттө каралып туруп, анан кийин ошо өзгөртүүлөргө киргизилген.
Ошол учурда
мыйзамсыз бул жерде эч кандай жок.
Салык бажы кызматтары бюджеттик планда аткара албай калды деп айтып атасыз.
Мындай да, өкмөт өзүнүн алдына дайыма бир баягы оптималдуу тапшырмаларды коюш керек да. Эч качан муну аткара албайт, тигини аткара албайт деп канчалык аз коюп салсак, биринчиден ошончолук аз аткарышат да. Экинчиден бизде бюджетти түзүп атканда биринчи макроэкономикалык көрсөткүчтөрдү карайбыз. Ички дүйнө продукциясынын өсүшү, өнөр жайдын өсүшү, экспорт канча болот, импорт канча болот, ошолордун негизинде анан бир нече жылдын динамикасын алып туруп, ошолордун негизинде анан баягы акциздик салык, жер салыгы, мүлк салыгы, алардын объектилери бар. Ошол объектилердин негизинде бюджет түзүлөт да.
Оптималдуу эле пландарды койгонбуз деп жатат да.
Мен ага кошула албайм. Себеби биринчиден мына Адылбек эле өзү айтып кетти, макроэкономикалык көрсөткүчтү көрсөткөндө буга 500 миллиардды көрсөттү. Мен айтып кеттим, 5.1%га өсүү менен деди. Тилекке каршы анысы мына 46 миллиард сомго аз болду. Андан сырткары жана планды биз коебуз дейт, бул туура эмес. Себеби биз мына планды койгондо, мисалы ошол эле 7 миллиардка биз пландаганбыз да, ошол эле мектептерди, сиз айткан ошол эле жолдорду, садиктерди, айлык маяналарды көтөрөбүз дегенбиз. Анын баары аткарылбай калды да. Ал жагынан биз өтө чоң тобокелдикке алып келдик да. Себеби элдер үмүт менен күттү эле аны. Сиз айткандай, бир мектеп башталып 10 жылдан бери бүтпөй атат, же 5 жылдан бери ошол эле жер үйдүн мына мектептери бүтпөй калды. Анан бул мыйзам, негизи мыйзам болгондо ошону биз үйрөнүшүбүз керек да. Реалдуу биз чоң министерствону эмне кармап отурабыз? Министерство экономиканы мына ушу көрсөткүчтөрдү, макроэкономикалык көрсөткүчтөрдү бизге так айтып берген министрлик болуш керек. Тилекке каршы булар жанагындай эле каалаган цифрасын коюп, анан болсо болду, болбосо болбоду деп алганы бул туура эмес көрүнүш да.
Ошонун баары жыл аягында көтөрүлүп атат да. Мисалы учурунда депутаттар ошол нерсеге көзөмөлдөп, көңүл буруп учурунда көтөрүп чыкса болот беле?
Сөзсүз биз өзгөртүүлөр менен келгенде аны айттык да. Биз аны эми кризис келди, элдин уялсаңарлы ачык айтып түштүк. Жок, булар бизди ишендирип, бизде каржы булак бар, табабыз деп. Анан жанагы бал 4 миллиард боюнча айтсаңыз, ошол эле балыкчы корумду жолдун деле мына каржы булагы жок туруп, булар чечим кабыл алып туруп тендер өткөзгөн. Ал боюнча мына мурдагы премьер министр отставкага кетти. Ошол себептер, мындай себептер баягы мыйзамды бузуу жолу көп болуп атат да.
Ишенбай Кадырбеков айтып атпайбы, ошол парламент акчаны кайда эмне болуп жатканын тыйынына чейин көзөмөлдөгөндөй болушу керек депчи. Мисалы, керек болсо башка мамлекеттерде тыш акча короткон өкмөт керек болсо отставкага кетет деп. Эми сиздер Кыргызстандагы азыркы кырдаалдын өнүгүшү жөнүндө сизден сурагым келип атат. Болуптур, азыр сындамыш этип жатасыздар. Анан бирок 2017 кабыл алдыңыздар. Андан ары эмне болот?
2017 биз мына реалдуу цифралар менен келди. Биз ойлойм, муну аткарыла турган бюджетти кабыл алдык да. Себеби мына ичкидин продукциянын өсүшүнө ошол макроэкономикалык көрсөткүчтөрдү да мына ылдый коюп, реалдуу аткарыла турган бюджетти кылды да.
2016 да ошентип айтылганда 5.2 деп,
андан кийин 2016 кабыл алып атканда эле биз каршы болгонбуз. Ошол мурдагы премьер министрге биз айтканбыз, силер булар популисттик бюджетти кабыл алып атасыңар деп. Жок, бизде каржы булактар бар сырттан келе турган гранттар, жанагындай инвесторлор бар. Биз мына таможня союз, ошо Евразия союзга кирсек, биз бюджетибиз бир топ өсүштөр бар, дагы биз буюрса табабыз деген тилекке каршы алыш.
Менде эгер уруксат берсеңиз, ошо 2016-2017 жылга бир аз токтолуп кетсем да, мен жанакы долбоор прогнозду түзүп атканда, мисалы ошол эле бажы пошлинасы боюнча да, өзүңүздөр билгендей баягы Россия тарабына европалык өлкөлөрдө кандай импортту азайтып салганына байланыштуу 24% түшөт деп эсептелинген болчу да. Бирок иш жүзүндө 35% түшүп кетти да. Эми аны чындыгында бул Евразия өлкөсүндө баардык мамлекеттерде эле андай 24% түшөт деп эсептелинген болчу да.
Бирок биримдикке кирип баратканда укмуштуудай рынокторо ачылат, бизде зор мүмкүнчүлүктөр болот деп кайра эле өкмөт
мүмкүнчүлүктөр көп. Россияга болгон Европанын көз карашы чындыгында бузуп кетти да, аны эч ким ойлонгон эмес. Эгерде ал эми болбогондо, мисалы болбогондо, анда бул бажы пошлинасы бизге 20дан ашык 22-23 миллиард сом түшмөк да. Анан 2017 боюнча биз ичкидин продукциясынын өсүшүн 2.9% деп ушу макроэкономикалык көрсөткүчтөрдө белгиленген, ошого жараша биз түзгөнбүз да. Мисалы 2016 124 киреше бөлүгөн 124.8 миллиард деп бекиткен болсок, 2017 126 эле миллиард менен бекилди да. Бул мындай өсүш деле жок эсе болду.
Баягы Орусиядагы кризис деп айтып атпайсызбы баягы себеп катарычы? Бирок ошол эле учурда мисалы евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөрдүн ичиндеги экономикалык алака баягы сиздер күткөндөй жакшы болгон жок, кайра баягы артка кетти. Бирок ошол эле учурда тышкы башка андан башка өлкөлөр, мисалы Кытай менен экономикалык байланыш, соода саттык жүгүртүү өстү деп атпайбызбы?
Жок, мен токтолуп мындай, биз баягы ушул евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөрдүн финанс министрлери да бири бири менен сүйлөшүп турабыз да. Мисалы ошол эле Казакстан, ошол эле Россияны алсак, булар биздикинен да кескин түрдө кыскартууга барышты да. Булардыкын миллиарддаган долларга кыскартышты да. Ошол эле андан башка Таджикстан, түркмендердин бюджеттерин карасак да, алар да бүт өлкөлөр ушу кризиске карата кыскартты.
Анда баштап ада кылынган параметрлерге качан жетебиз?
2016 жылы корголгон беренелер толугу менен бүт жабылды. Бүт жабылды. Корголбогон беренелерден жанакы бизде ремонт, машинелерди алуу, өзлөрүн кандайдыр бир имараттарды алган ошол беренелерди гана биз баягы карызлаган жокпуз да толугу менен.
Кайрадан саясатчы Ишенбай Кадырбековдагы көңүлүңүздү бурсам, анткени ал азыр тышкы карыздын жагдай туурасында пикирин билдирген, көрүп алып улантабыз.
Мына өзүң ролик болгулачы, мына четелдик карызыбыз бүгүн болсо ички дүн продукциянын 60% чейин жетип калды. Мына 57 деп айтып атышат, а былтыр мурдагы жылы 64-65% болчу. Ошол эле парламент 60% ашпасын деген мыйзамды кабыл алган болчу. Ошол эле тигилер ашып кеткендиктен ошо чектөөндө парламент алып таштады. Мен билбейм парламентте андай эмне кереги бар. Даже чет өлкөлүк жанагы карыздарды канчалык ички дүн продукциясын канча деңгээлинде караш керек деген ошону дагы алып таштадыбы, мындайча айтканда өкмөт кааласа 100% тегерегинче карсы ала турганга мүмкүнчүлүк болуп калды. Контроль кыла туруп сурай турганга мүмкүнчүлүк болуп калды. Бул бүгүнкү парламент чындыгында келгенде өзүнүн укугун жакшы билбей бюджетке келгенде чабалдыгын көрсөтүп атат.
Мен өзүм коюм буга. Бүгүнкү жок былтыркы бүтүк эмес, былтыркы жылы мамлекеттик жана мамлекеттик эмес карыз боюнча мыйзамдын чегинде тышкы карыздын өлчөмү 60% ашпаш керек деген бар болчу.
Кийинче калган.
Да, жылдын аягында 31 декабрга тышкы карыздын ички дүн продукциясына болгон өлчөмү 57% болду. Жана 60% ашып кетти деп атпайбы? Ал бир ай болду да, өзүңүздөр билгендей январда баягы доллардын кескин түрдө өсүп кеткен кендигине гана байланыштуу ушу бир айдын ичинде 64 болду да февраль айында кайра эле 60% ылдый болуп түштү да. Анан бюджеттик кодексти Ишенбай Кадырбекович окубаса керек, себеби түшүнбөгөндө бүгүнкү күндө ченемди алып салды деп айтып атат да. Ченем алынган жок, бюджеттик кодексте бул жазылган. Азыр өкмөт өзүнүн токтомун биз даярдап атабыз. Бир чектөөнүн ордуна 3 чектөө киргизип атабыз. Бул баягы ички дүн продукциясына болгон чектөө биринчи, экинчи кирешеге болгон чектөө, үчүнчүсү баягы чыгашада, чыгашанын ичинде канча пайызга чейин болуш керек, ошо 3 чектөөнү коюп атабыз.
2016 жылы ошол мамлекеттик карызды жоюу үчүн кыргыз өкмөтү 20 миллиард сом сарптаган экен. Анан тышкы жана тартыштыкты эске алганда ошондо кирешеси чыгашасынын баягы чыгашасы кирешесинен чыгашасы көп бюджет үчүн бул көрсөткүчтүн өзү кооптуу эмеспи?
Жок, 20 миллиард бул негизги мамлекеттик карыз, анын ичинен 9 миллиарды тышкы карыз. Жана мен айтпадымбы, ошо чыгашада дүйнө жүзүндө ушул мындай чектөөнү колдонулат, чыгашадан 20% ушу төлөө ашпаш керек да. Биздики бүгүнкү күндө 6.5-7% тегерегинде болот.
Тышкы карыз боюнча ошол дүйнөлүк банк, эл аралык валюта фонду дагы эскертүүлөрдү берип келе атпайбы? Анан бирок бийлик башчылары аны көңүл сыртында калтырып, карыз алуудан коркпош керек деп башка мамлекеттер менен Кыргызстанды салыштырып, баягы бизде жагдай кичине оңураак дегендей пикирлерин билдирип келишет. Демек парламенттин деле ою ушундайбы, же парламент чабалды кылып чын эле укуктарын билбеген үчүн баарын эле жол ачып макул деп айтып атабы?
Мен ага кошулбайт элем, аябай эле тажрыйбалуу депутаттар отурат, тиги Ишенбай Кадырбековго кошулбайт элем. Ошол эле бюджеттик кодексти биз талашуу тартышуу менен кабыл алдык, бирок кемчиликтер бар, ошол жерде так баары жоболору көрүнгөн да. Андан сырткары сиз айткан жанагы тышкы карыз боюнча чектөөлөрдү биздан комитет, тармактык комитет катары парламент өтө баягы көзөмөлдө кармап турабыз да. Бул боюнча эми тышкы карызды конечно баягы пайыздардан ашпашыбыз керек. Бул коопсуздукту, биздин коопсуздугу үчүн, биздин келечегибиз үчүн баягы кайтарымдуу баягы сырттан карыздарды алсак жакшы болмок да. Тилекке каршы биз баягы көбүнү баягы жолго, анан энергетика алып койдук.
Кооптуу жагдайдабызбы же кандай?
Кооптуу жагдайлар сөзсүз болот да. Азыркы убакта кооптуу жагдайды биз көрбөй турабыз да.
Эми уруксат берсеңиз мен бир мисал эле айтып кетейин да. Европа өлкөлөрүндө, европалык бирикмеде алардын мыйзамында 60% ашпаш керек деген да чектөө бар да. Бирок мисалы мына мен айтып кетейин, Австрияда 83, Бельгияда 107, Кипрда 108, Францияда 98, бул Грецияда 179, Италияда 132, Великобританияда 88%, Германияда 79%.
Экономикалык көрсөткүч аларда башкача да, туурабы?
Жок, бирок алар нишкүлдүк процесстагы абдан чоң.
Карыздан экономикалык көрсөткүч алдыда жүрүш керек.
Америкада 104%, Японияда ичкиндин процесси салыштырмалуу 229%га жетет булар. Ошо карызы. Биздики 7% болот этот мүмкүн.
Талдымырза, сиз ошол бюджет жана каржы комитетинин жетекчиси болуп дайындалганда дагы бир топ сындар айтылган болчу. Мисалы, эң маанилүү бюджет комитетин оппозициялык азчылыктын өкүлдөрү башкарарын, анын башчысы, анан мүчөлөрү күчтүү болушу керектигин, бирок азыркы оппозиция бул дежур, бийлик көзөмөлдөгөн оппозиция болуп жаткандыктан комитеттин мааниси жоголуп баратат дегендей сын пикирлер айтылган. Баягы жогору жактын көзүн карап эле бюджетке байланыштуу маанилүү маселелерди чечпей калды депчи. Сизге ошол нерсе сезилеби?
Мен андай сезбейм. Биз өтө катуу көзөмөлдө карнап турабыз өкмөттү. Мына Алибек Элешев да айтат, себеби кечээки чечимдерибизди эле көрсөтүп атат. Эми баягы биздин баягы коомчулукка көпчүлүк баягы мурдагы баягы популисттик кыйкырык өкүрүккө көнүп калыптыр да. Биз жаңы маданиятты үйрөтүп атпайбыз.
2016 жылдын бюджеттин аткарылышы боюнча анда комитеттин чечими кандай? Чечим барбы?
Чечими биз чыгарып бердик. Алдын ала аткаруу боюнча премьер министрге биз чечим чыгарып бердик. Ушул министрлерди баш кылып ошол службанын башчыларынын жумуш абалын карап чыгуу боюнча жана жоопкерчилигин карап боюнча бизге ошол өкмөттүн чечимин берсе.
Туура эле чечимби?
Мен Табылды мырзанын айткан мына кошулуп кетет элем. Чындыгында көзөмөлгө абдан эле финансы министрге алынат. Анан жана Эшеме Кадырбекович да айтып кетти, бул эч ким көзөмөлгө албай калды деп. Эсептөө палатасы жыл сайын ар бир министрликти, анан финанс министрлигин, анан ушул бюджеттин аткарылышын ийме жибине чейин текшерип чыгышат алар.
Бардыгы текшерилет деп атпайсызбы, бардыгы орду менен деп? Анда мисалы былтыр өкмөт каржылай албайбыз деп бекитилген бюджеттин чыгашасын бир 15 миллиард сомго чейин кыскартканына карабай дагы эле ошол тартыштык калып атат мисалы да. Анан 2017 жылдын ошол бюджетин кабыл алып жатабыз, жатасыздар. Мындай тобокелчилик болбойт деп ким кепилдик бере алат?
Тобокелчилик болбойт деп эч ким эч качан биз эле Кыргызстанда эмес башка өлкөлөрдө да бере албайт. Себеби экономикалык ситуация эртең башкача өзгөрүп кетиши мүмкүн. Мисалы эгерде Россияга болгон жанакы эмеси алынып калса,
санкциялар
алынып калса, мисалы быйыл кудай буйрып алынып калса, анда биздин бюджеттин аткарылышына бул оң таасирин тийгизет да. Жанакы 1.9
бирок антип дагы күтүүнүн өзү кудай буйруса санкция алынып калса деп күтүүнүн өзү дагы бир
кызык эмес. Жок, мен ошон үчүн айтып атам, тобокелчилик аткарылбай калганга да дайыма тобокелчилик бар бизде. Ашып кеткенге дагы мүмкүнчүлүк дайыма бар да.
Табылды мырза, эл өкүлдөрү парламентке шайланып келе жатканда укмуштуу да убадаларды берип элдин көңүлүн алып добушун алып дегендей, анан жөнөкөй эле суроо бергим келип атат да. 2017 жылы сиз көрө алдыңызбы мисалы элдин айлык маянасы көтөрүлөбү, пенсиясы көтөрүлөбү? Силер ошол маселелерди кое алдыңыздарбы? Эмне күтөт түздөтүбүз эл?
Тилекке каршы андай реалдуу өсүштөрдү биз көрө албай атабыз. Мында финанс министри да айтып келди да, эмки жылга 2017 жылга дагы өсүү жок да тилекке каршы. Бул жагынан мен сизге кошулам. Өкмөт өтө чабалдыгын көрсөтүп атат да. Ошо аткезчилик боюнча да мына Евросоюзга кирдик, анан тиги кризис деп атат. Бирок өкмөт тарабынан ошого күрөшүү боюнча эч мындай идеяны мен көрбөй атам да. Ошол эле көмүскө экономика менен күрөшүү боюнча эмне себептен ошол ун, май, мунайлар бизге кирип атат, аны менен кандай күрөшөбүз жана башкасы боюнча баягы, же ошо сырткы инвестиция боюнча дагы мына гранттар боюнча, даже гранттарды мына 65% эле аткарды да.
Ишенүү кыйын болуп жатат, болбой эле деп атат да.
Эми мындай да, чындыгында бирден бир аткарылбай калган себептердин бири баягы кошумча нарык салыгын, мисалы Казакстан Россиядан келгенде да мынча мурда бажы кызматы чек арадан тосуп алчу да. Ошо бүгүнкү күндө салык кызматына отчет беришет да. Ошол кезде башталышында баягы 100 сомдук товарды алып келе жатса 50 сом деп көрсөтүп эметишкен да. Ошол боюнча да административдик баягы методдорду колдонуп, бирок кийин нормативтик укуктук актыларды да бүгүнкү күндө киргиздик да. Жогорку кеңеш да ушуну колдоп берди. Баягы өкмөт бааларды анализдеп туруп ошо коет да, ошо менен салыктарды төлөйт.
Чоң рахмат байыңыздарга. Биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн бюджет маселесин талкууладык. Биздин бүгүнкү программага Кыргызстандын финансы министри Адылбек Касмалиев жана жогорку кеңештин депутаты, бюджет каржы комитетинин төрагасы Табалды Тилаев катышты.
Асист таңкы азаттыктан ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Талкууну кабарчыбыз Айзада Касмалиева алып барды. Урматтуу угарман, ушуну менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кунак улансын.